Liepājā pašlaik ir vairāk nekā 1500 bezdarbnieku. Decembrī gan šis skaits varētu palielināties, jo tas ir saistāms ar sezonālo darbu beigām, piemēram, ceļa būves nozarē vai citās, skaidro nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane.
No vienas puses mums visu laiku gandrīz ir kaut kur ap 800-900 visu laiku bija brīvās darba vietas, ir daudz darba piedāvājumu. Lielākoties šeit uz vietas ir šie metāla apstrādes un vispār apstrādes uzņēmumi, kur vairāk vai mazāk pieaug darbvietu skaits vismaz gada laikā šogad arī tika palielināts un darbvietas bija vairāk. Es neteiktu, ka tur skaitliski nenormāli lieli cipari, bet katrā gadījumā cilvēkiem principā ir, kur iet strādāt.
Tomēr šobrīd vērojams vakanču samazinājums, norāda Dace Baumane.
Ir stipri sarukušas, viņas ir šobrīd 392. Tā salīdzinoši mazāk nekā bija varbūt gada atpakaļ, jeb šī gada sākumā. Acīm redzot, ļoti nopietni tiek izvērtēta līdšanējā situācija, ņemot vērā visus faktorus, gan kara darbību salīdzinot netālu, kas arī ietekmē. Un šie sadārdzinājumi, tāpat elektrība un viss energoresursi, un tas viss ietekmē jebkuru uzņēmumu. Un kurš strādā. Un tad acīm redzot, tiek izvērtēts par to, kad vai tiešām mums vajag papildus darbinieks, vai mēs tomēr tiekam galā ar to, kas ir, lai tas uzņēmums izdzīvot.
No marta Liepājas filiālē konsultācijas sniegtas arī vairāk nekā 500 Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pašlaik valsts valodu mācās 7. Zināms, ka Liepājā darbā pirmos cilvēkus pieņēma tieši viesnīcās, arī promenāda hotel. Par pieredzi stāsta viesnīcas vadītāja Inesa Židele.
Protams, tie, kas bija pavasarī, arī pirmie nāca, tie jau ir projām, jo cilvēki atgriežas atpakaļ Ukrainā, jo ilgojās pēc mājām. Pamatā lielākā daļa mums bija vasaras sezona, kad arī mums kā teiksim, sezonālā darba devējiem bija visaktuālākais un uz doto brīdi ir palikuši 5 cilvēki strādā.
Bieži vien tie ir dažādu profesiju cilvēki, kuriem nākas apgūt ko pilnīgi jaunu.
No visiem, kas mums nākuši, ir bijis tikai viena istabene, kas arī Kijevā strādājas kā istabene arī šeit pie mums, bet pārējās dāmas, kas pie mums nāk strādāt, ir savā valstī darījuši tādu darbu, kas bijis augsti kvalificēts. Avio inženieris vai, piemēram, grāmatvedis auditors, prokurists un tāda veida darbi ir bijuši, ko cilvēki darījuši savā valstī.
Pateicīga par istabenes darbu promenāda hotel šobrīd ir sieviete no Ukrainas, kura strādājusi par avio inženieri. Viņas kvalifikācija būtu bijusi piemērot arī kādā no Liepājas ražojošiem uzņēmumiem, kur regulāri ir vakants inženieriem, taču cilvēks no Ukrainas nevienmēr ir gatavs apmācīt un nodarbināt, jo darbinieki strādās īslaicīgi, stāsta Hanna Bulaha.
Es esmu rakstījusi iesniegumus uzņēmumiem, kuri nodarbina inženierus, taču viens no mīnusiem ir valoda. Varbūt arī tas, ka esmu sieviete un drīzumā braukšu atpakaļ uz Ukrainu. Neviens negrib ņemt darbā, tā arī paskaidro. Jūs rīt aizbrauksiet, bet mēs jūs apmācījām.
Šo faktu apstiprina arī Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane, taču tas nenozīmē, ka Ukraiņa Liepājas uzņēmumos nestrādā.
Strādāt kaut kādu vienkāršu darbu par apkopēju, par sētnieku vai traukmazgātāju absolūti, strādā kaut vai mēnesi vai divus, ja? Un to noteikti izmantoja sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vasarā. Jā, vasarā tiešām bija liela apjoma, izcevišķi sievietes, tātad gāja strādāt. Bet ražošanas uzņēmumos viņi kļūtu tādi piesardzīgi, jo patiesībā viņi diezgan daudz ieguldā apmācot viņus, sagatavojot. Un tad viņiem varbūt arī žēl tā laika, tā ieguldījuma, ja cilvēks patiesībā, viņš ir šeit, bet viņš jau principā vien kā ir prom, ja. Kad tādu plašu vērienu nebija gatavi ņemt, kaut gan, es savu, ka metinātājs jau ņem vienalga, jo tie akūti trūkst, un tie patiešām tur tiek ņemt darbā un strādāt.
Ēdināšanas iestādēs cilvēki no Ukrainas strādājot joprojām, arī pavāri, kas Latvijā trūkst, piemērotas vakances sadarbībā ar uzņēmējiem, tiek rastas gan vietējiem cilvēkiem, gan ukraiņiem. Par labajiem piemēriem stāsta Dace Baumane.
Tāds pēdējais varbūt bija šī VIS Modular Houses, bija iniciātori patiesībā, ka viņi labprāt izveidotu tā kā ar mums kopā ekskursiju, lai mēs tā kā izvēlamies un atlasam cilvēku cilvēks, kuri grib strādāt, ja, nu, tas uzsvers uz to grib strādāt, nevis vienkārši ekskursijā aizbraukt. Tur bija gan mūsu cilvēki, jo nu, mēs jau speciāli ukraiņiem nerīkojam nekādas tādas pasākumas, vienkārši ukraiņi arī tiek iekļauti, un tur tik vairāk ukraiņi paņem darbā tagad nesen, manuprāt, novembra sākumā.
Runājot par situāciju nodarbinātības jomā kopumā, Liepājas pusē novembrī ir mazāks bezdarbnieku skaits nekā pagājušā gadā. Arī Kurzemē kopumā ir zemāks bezdarba līmenis. Ja 2020. Gada martā pandēmijas sākumā bezdarba līmenis Kurzemē sasniedza 7,4%, tad 2022. Gadā tas samazinājies līdz 5,7%. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.